habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah oo bisha oktoobarna ee tahay 2-iyo-toban sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-iyo-toban iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali com. waxaana idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mid ah: hay-adaha xuquuqda aadamaha oo ka dalbaday midooda yurub in beesha iyo beesha caalamkuba inay tallaabo ka qaadaan Ethiopia.
The European Union should be taking much stronger action on Ethiopia. It should be pushing for an international investigation. It should be pushing for UN special rapporteurs to be allowed into the country, 11 of which have outstanding invites.
Midowga Europe waa inay talaabayntan ka xoogan ka qaadaan Ethiopia, waa inay dalbadaan baaritaan caalami ah iyo baarayaasha qaramada midoobay in waddankaasi loo ogolaado. Kaasi waxa uu ahaa khabiir ka tirsan hay-adda Human Rights Watch oo maanta ka hadlayay magaalada Brussels.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan cudurka jadeecada oo la sheegay inuu ka dilaacay deegaano ka mid a Somaliland.
Dadka iminka u jiifa waxaa laygu yidhi ilaa hadda riboodka ugu dambeeya la iskiiliyo xagal yar layga soo sheegay inay tahay ilaa 14 caruur yihiin, 30 kalena ay dad waaweyn yihiin. Dhimashada waxaa laygu yidhi waa 4, hase yeeshee inkastoona death certificate ee anigu aan akhriyin xanuunka u dhintay, laakiin dadku waxay tuhunsan yihiin xanuunka jadeecada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo aad dhegaysataan fiidnimo kasta arbaca, toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay
waxa weeye dadka berigii hore wax kasta ha cunaane hawl gacmeed bay qaban jireen, shaqo badan oo culus ama way lugeyn jireen. Weliba nolosha soomaalida markaan soo eegno aan eegno oo reer guuraabay ahayd oo ceeb biyaa la soo dhaamin jiray oo mishiinimay jirin gacanta dadku kula soo baxayay beeraho kale saasaa loo isticmaalayay. Imika waxaa dhacday in dadkii dad fadhiya ay noqdeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo horumaraya warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Maraykanku ay si dhow ula shaqeynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada Galmudug iyo Puntland si wax looga qabto walaaca ka dhashay weerarkii 28-kii Sebtembar ee agagaarka magaalada Gaalkacyo oo sida lagu xusay war saxaafadeedkan ahaa mid ay ciidamada Maraykanku isku difaacayeen. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto warbixinada la xidhiira khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. war saxaafadeedka ayaa xusay in dowladda Maraykanku ay si dhaba u wajahayso eedeymaha la xidhiira khasaaraha duqeyntaasi ka dhashay. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkan inay qiimeynayso dhammaan caddeymaha u muuqda kuwa lagu kalsoonaan karo. danjiraha Maraykanka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulamo kula yeeshay odayaasha dhaqanka, madaxda siyaasadda ee Koonfurta Kaalkacyo oo uu ku jiro madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. sidoo kale danjiraha Maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha Galmudug Cabdiweli Gaas iyo madaxda sare ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed.
madaxa ololaha doorashada ee Hillary Clinton ayaa waxa uu sheegay in hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da ay baarayso doorkii Ruushka uu ku lahaa in la jabsado emailada, arrintaasi oo Ruushka laftiisa uu iska fogeeyey kadib markii la jabsaday kumanaan email ah oo uu lahaa John Boutetis. waxa Wikileaks ay soo bandhigtay jimcihii emailadaasi. Boutetista ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo la hadlayay talaadadii shalay ahayd in uu ku dadaalayo inuu gacan weyn ka geysto in baarayaasha ay helaan dadkii xaday emailada xogtooda. waxa kale oo intaasi uu ku daray inaysan waxba iska dhicinin. waxa kale oo intaasi ku daray inaysan wax iska dhacay oo yimid aysan ahayn in emailada soo bandhigistooda xogtii ku jirtay ee la xaday, iyo sidoo kaleeto cajaladii muuqaalka ahayd ee aflagaadada gafka ah oo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ugu geysta haweenay inay mar qura soo wada baxaan.
xiisadda ka dhex taagan dalalka Turkiga iyo Suuriya ayaa sii kordhay. xiisadan ayaa bilaabantay markii ciidamada Turkigu ay gudaha u galeen dalka Ciraaq, kuwaasi oo ku sugan agagaarka magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq. Ciidamada Turkiga ayaa la wareegay xero military oo ku taala deegaanka Baxshiiqa. Xeradan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu tababaro maleeshiyaadka sunniyiinta ah. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa ku baaqay in Turkiga ay la baxaan ciidankooda, laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baaqaasi ku tilmaamay mid aan qiimo lahayn. Sidoo kale madaxweyne Erdogan ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii Luzan ee sanadkii 1923 lagu sameeyey xuduudaha Turkiga, isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu ahaa mid ku yimid cadaadis shisheeye.
Baadiraga ugu weyn madhabta Katholiga Pope Francis ayaa Arbacada maanta waxa uu ugu baaqay in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo waddanka Suuriya, isagoo oo khudbadiisa toddobaadlaha ee Vatikaankana ku soo qaatay asbuucani in la joojiyo dagaalka. Uu sheegay in ay caqabad ku tahay dadka shacabka ah, isla markaasina ay muhiim u tahay in xal waaro laga gaaro uu hirgalo dadka shacabka ah, gaar ahaan caruurta, si ay uga baxsadaan, ayaa uu yiri meelaha duqeyntu ay ku socoto. Goorsii horeysayna dadaalo caalami ah oo la abuuray sidiina loo joojin lahaa xabad joojin ay ahayd ujeedadooda ayaa hakad uu ku yimid kadib markii dhinacyadii waday dadaalkaasi ay meesha ka baxeen waa Ruushka iyo Mareykanka oo xabad joojintooda diiradda ku saarayay in xal loo helo arrinta xalab hase yeeshay ee burburtay markii dambe.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday midowga Yurub iyo beesha caalamku in ay tallaabo adag ka qaadaan dowladda Itoobiya kadib qalalaasihii dhowaanahan ka dhacay waddankaasi oo ay ku dhinteen 10 qof. Hadalkan ayaa Human Rights Watch waxa ay ku sheegtay dhageysi ku saabsan Itoobiya oo lagu qabtay baarlamaanka midowga Yurub. Warbixintan waxaa magaalada Brussels ka soo dirtay wariyahayaga Martin van der Wolf. Waa kan Jamal Ahmed Usmaan oo idla socodsiiya.
Bulshada caalamka ayaa si weyn uga wareegaya dhanka kale marka ay timaado gabadfallada ka dhanka ay bini'aadinimada iyo xadidnaanta xornimada hadalka Itoobiya, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka ee caalamiga. Cilmi baare sare oo caalami oo hay-adda Human Rights Watch ka tirsan Felix Horn ayaa sheegay inay jirto inaan xoog badan la iska saarin in la adrooso xaaladda adag ee Itoobiya, sababtoo ah buu yiri xiriirka xooggan ee waddankaasi kala dhexeeyo isbahaysigeeda caalamiga ah ee dhinacyada soo galootiga iyo nabadgelyada.
The European Union should be taking much stronger action on Ethiopia. It should be pushing for
midowga Yurub waa inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo ay ku cadaadinayaan in loo ogolaado baarayaal caalamiya. Waa inay ku cadaadiyaan baarayaal gaar ah oo qaramada midoobay ka socda in loo ogolaado dalkaasi, kuwaas oo 11 ka mid ah haystaan casuumad aan caadi ahayn. Waa inay sidoo kale ku riixdaa Itoobiya inay sii dayso dhammaan dadka la xirxiray intii lagu guda jiray dibadbaxyada. Dibadbaxyo lagu dalbanayo xurriyad siyaasadeed ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah dalka Ethiopia iyadoo laga soo horjeedo dowladda Ethiopia, waxaana dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday muddo 6 bilood xaalad degdeg ah ee la geliyay waddanka muddo 20 sano ku dhowaad. Ethiopia ayaa gargaarka ugu badan Yurub ka hesha, waxaana midowga Yurub uu Januaridan kasoo gudubnay uu meel mariyay qaraar lagu cambaareynayo khalalaasaha ka jira dalka Ethiopia, gaar ahaan dhaqanka ciidamada nabadgelyada. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa todobaadkan booqatay dalka Ethiopia, waxa ay diiday inay baarlamaanka dalkaasi ka hadasho sababtoo ah ka maqnaanshaha xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka, waxaase ay ku baaqday dowladdu inay furto siyaasadda waddankaasi. Ana Gomes oo xubinka baarlamaanka midowga Yurub isla mar ahaantaasina hogaaminaysay howlgalkii dadkii goobjooga ka ahaa doorashooyinkii dhiigga ku daatay ee dalka Ethiopia ka dhacay sanadkii 2005 ayaa hadalka Angela Merkel ku tilmaantay mid laga shalaayo.
Waxay ahayd fariin muhiim ah oo ay gudbisay, taasoo xaqiiqdii noqonaysa dhabo wada hadal u furaysa mucaaradka iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dhaleecaynta dowladda ee jirta. Taasi waa fariin liidata, sababtoo ah Jarmalka waxay sidaan mas-uuliyad weyn booska midowga Yurub kaga aadan Itoobiya.
Dadka ku dhaqan gobolka oramada ee dalka Ethiopia ayaa bilaabay dibadbaxyo ay dhigayaan kuwaas oo ka soo horjeeday qorshaha lagu ballaarinayo magaalooyinka oo dowladda Itoobiya ay waday sanadkii laga soo gudbay markaas oo dibadbaxyadu ay ku fideen meelo kale oo waddanka ka mid ah waxaana dibadbaxyadaasi oo rabshada ahaa qaarkood ay sabeen inay ku dhintaan 500 oo qof sida ay hay'adaha xuquuqul insaanka ay tilmaameen Itoobiya ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxo shisheeye oo liita ay isku dayayaan in ay khalkhal geliyaan dalkeeda isla mar ahaantaasina ay sameynayaan isku dayo lagu afgambinayo dowladda
warbixintii wariyaha v o eda marta van der wolf waxaana inala socodsiinayay jamaal axmed cusmaan
ciidamada Itoobiya ayaa shalay waxa ay ka baxeen magaalada ceel cali ee gobolka hiiraan waxaana uu ahaa saldhigii labaad ee isla gobolkaasi ee ay dhowaan ka baxaan ciidankaasi arintaasi ayaa khubarada geeska afrika ay sheegeen inay la xiriirto culayska dhinaca siyaasadda arrimaha gudaha ee soo food saaray dowladda Itoobiya toddobaadka ku dhawaaqday xaaladda degdega ah inay ku soo rogtay waddankaasi xuseen barre aadan ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka waraystay professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi
walaal xiriir baa ka dhexeeya ha xiriir baa ka dhexeeya kalasa imanka Itoobiya ka taagan iyo ciidanka soomaaliya kala baxaysa weli waa iska dhexe xataa waxa dhihi kartaa inas waxa soo suraaxta kala soo baxda maarta abiyay idinka soo baxta ayaa macquul ah maxaa yeele xaalada waddanku maray xaalad cadkilan weeya waddanka wuxuu galay waxa loo yaqaan emergency law uu galay oo yacni xaalad degdega la geliyey ciidanka heegan weeyaan waxaa loo baa marka inay soo celiyaan amarkii kara dambay talaba inay soo celiyaan marka waxa weeye runtii yani curayska gudaha ka saaran dartii ay imanka ciidankan imanka u baxayaan oo dalkooda ay ugu noqonayaan maxaa yeelay wadakiisa lix bilood ayaa lasoo rogay xaalad degdega lasoo rogay marka xaaladda degdega ee lasoo rogay ayaa waxa weeye waxa weeyaan waa xaalad micnaha yani ku tusinaysa Itoobiya inay kala tegeysa maarta Itoobiya inay kala tege markii hore waa waxa weeye yani inta badan waxay sameeyeen way isdhigteen laakiin hadda maadaama yani culays gudaha uu ka taagan yahay yani Itoobiya ba kala tegeysa marka yani inay iyadana ilaaliyaan Soomaaliya ilaaliyaan ama ay ilaaliyaan adiga darayirta maaha
kasoo ciidamada ay kala baxday Soomaaliya qaladaasaha ka taagan gudaha Itoobiya saameyn intee lagu ku yeelan karaa guud ahaan Soomaaliya
soomaaliya horta Itoobiya hadday micnaha qalaasahan ay xakaman weydo waxaa dhici karta in 40 million oo sooma oo qaxooti ay kusoo qaxaan maxaa yeelay hadda aan imanka hadda aan kula hadlayo yani qaxooti fara badan baa ka jooga Hargeysa qaxooti fara badan baa ka jooga Boosaaso qaxooti fara badan baa ka jooga Garoobe oo runtii dadka orobada u badan hadda imanka kacdoonka wada haddii marka yani 40 million kadib ay kusoo yaacaan dhulkii soomaalida ay kusoo yaacaan micnaheedu waxa weeyaan waxaan soomaali waxay noqonaysaa falastiin oo kale noqonaysa falastiin yani falastiin inta kale noqonayaan sida falastiin ka dhacay falastiin waa lagu soo qaxay yuhuud way kusoo qaxeen imanka waa arkaysa wadamada jira kee xuti ku yiraama warti waaba qaliya baartay marka 12 million ilaa 13 million ilaa 15 million oo ruux oo qofooda soomaaliya oo ay kusoo qaxeen markii in ka badan 40 million waad gaba qiyaas karta xaaladda taalaagdeenaga waqooda oo qiyaasi karaysaa maarta laakiin waxa weeye runtii yani waxaan ogahay in markii talada haya in ay xaaladda dejiyaan oo marka ay dadka ay la hadlaan oo xoogga ay isticmaalayaan ay daayaan maxaa yeelay xoog wax lagu muquuniya waxaa suurtagal baa in marka dunida kacdo baa ka taagan caalamku wuu isbedelay adduunku wuxuu digitoob noqday information maanta gudaha Itoobiya ka dhacaya yani waxa weeye alaqsa la ogaan karayaa toddoba sano ka hor lama ogaan karaynin maanta waa la ogaan karaya technologiga ayaa sahlay marka waxaan ogahay marka in la fadhiistaan la hadlaan waxa ay tabanayaan u yeelaan yani maxkamadii ay xorka dhigaan political parties ay xorka dhigaan yani waxa weeye si xorriman loo tartamo yani risaasku wadanka sax loo qaybiyo ciidanka macna laisku dheeli karo ciidan Itoobiya laga yeelo oo ciidan macna yani tigrebis xorinta aan laga dhigin ragga ka tirsana janada maarta jenaalada aan laga dhigin waxaasoo idil ayaa marka imanka hor yaala in macna xaalada degdega dalka u galin aan si wanaagsan ay u maareeyaan oo macna waxa weye aysan xoog aysan ku muquuninin marka ciidamadan imanka tegaya marka runtii tegaya waxa macnaheedu waxa weeyaan yani Itoobiya runtii waa ay kala tagtay marka waxa weeyaan inaad is ururto weeyaan
dalalka caalamka ee horumaray gaar ahaan reer galbeedka Maraykanka iyo wadamada oo u ololaya xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyaddu saameyn intee ku yeelan karaan qaladaasahan imika ka taagan Itoobiya xasilintiisa
horta inta badan wadamada reer galbeedka iyo Maraykanka runtii taageero fara badan ayay siiyaan nimanka halka talada haya lacago fara badan bay siiyaan deeqo fara badan bay siiyaan marka cadaadis fara badan ay ku keeni karayaan in micnaha yani in runtii micnaha yani ay nimankan talada haya micnaha ay wax ka bedelaan qaabkii wax u meeranay oo ay wax wadaan hadduu arkaysaa waddanka Maraykanka wuxuu soo saaray digniin buu soo saaray waddanka Itoobiya uu leeyahay arrintan micnaha yani oo xaalada degdega dalka la geliyey يعني الله استعمال إن حقوق البنادق اللي قطنته يعني الله استعمال إن أنا وحوالي ندخل لجوه حرة يعني الله استعمال ذكر معنا اللي قدرجله يعني الله استعمال ذكر إن بدك معنا يعني اللي قف دوبه يعني الله استعمال ذكر سفين اللي قصفي يعني الله استعمال وده برك بندوس أبسوبيه وده برك بندوس أبسوبيه وده بس هذا هذا بقوله وده كيسة زي ما كان يقول دمبي أنجلا ماركل وحياة إثيوبيا تكتي وحياة بين تبعنا كهذا اسمه حلو الديمقراطية ده يعني مرك إثيوبيا إن الديمقراطية ده عدا بيجت أيا كان ده ودور هالقلبتك مرك إنت بدو حرام إن علاش خسارة مرك أنت هذا هي إن وحبضنا معنا كت نزلة وحبضنا يبقى لازم سدك معنا السوق هنا سدك السوق هنا مارك متى كنا وين كنا نروح ويان يعني من كان من كتلا ده هي ضد ما ينورتي ويان ما ينورتي وما ينكر يرنتي ضد ما ينورتي يعني ضد معنا ماجورتي يرنتي الحكومة وأتكان إسرائيل وأتكان إسرائيل وحالا ماذا وحمانت إما كدعي ودك سيريا كدعي سيريا وحمانت حكومة ما يرد حكومة على علويين لي هذا مع ما أنت هيستا وحيدك ما جورتك أخو قعي مرك وحبك ما دونا حالا إما كسيريا كتاجر ماذا كدعي توبيا بك ما دونا
بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو حكى لك جامعة نيروبي يوكاسي أها أو حسين بر آدن ورمي
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
bisyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay deegaan ka mid ah gobolka saaxil ee Soomaaliland waxaana la inta la og yahay u dhintay 4 qof halka 40 kalena ay u jiifaan xarumaha caafimaadka agaasima guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Saleeban Jaamac Diiriye oo wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Sirwac uu waramay ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin sidii ay xaaladda ula tacaali lahaayeen isagoo xusay in deegaanada uu cudurku ka dilaacay ay u direen kooxo ka howlgala si loo xakameeyo
aan u jirtaa adeer maxaa la yiraahdaa marka laga eego rabixinada ka imanaya howlanaan caafimaadkii gobol ku sugan aan u jirtaa jadeecadaas waxaan la sheegay in dad u dhintay jiraan imanka oo ay dad kale u jiifaan jiraan wasaaraduna way ka howlgashay horena uga howlgashay wulina ku jirtaa howlgalkeedii aan waxa jira tiiman jooga imanka goobaha iyo kuwo kale hadda u sii daran
aan dhimasho tilmaantaagaasi aan way inta in leeg baa dadka hadda ay saameysay ee dhintaa u dhintay ama u jiifay ee xaaladan jadeecada
aan dadka imka u jiifa waxa lay guuri ilaa hadda aan reportka ugu dambeeyay laas ciliyo xagal yar laga soo sheegay inay tahay ilaa 14 caruur yihiin aan 30 kalena ay dad waaweyn yihiin aan dhimashada waxa lay guuri waa 4 hase yeeshee inkastoo ay death certificate ay anigu aan akhriin xanuunka u dhintay laakiin dadku waxay tuunsan yihiin inay u dhinteen aan xanuunka jadeecada ayay dadka goob joogaya howladana caafimaadku tuunsan yihiin waana calaamadina waa lagu arkay lagu yaqaanay jadeecada marka waa arrin jirta
marka mituhunu baaga sameeyeen oo calaamadahaas ma la eegay mise waa la soo xaqiijiyay in cudurkan dilaacay tirada inta la eegsameeyay yahay jadeeco
waxa weey aqoonta dadku waxay bartaa waa aragnimada ay bartaan marka dadku hore u arki jireen cudur waxna waa wax guudka laga yaqaan wax specifica oo shaybaar lagu sameeyay ilaa hadda shaybaar soo saaray oo la ii keenay ma jiro leeyahay waa jadeeco laakiin dadka aqoonta caafimaadka u lehay waxay cadeynayaan marka la eego calaamadahaas inay buuxiyeen calaamadihii lagu arkay dadka jadeecada lagu wada arki jiray inkastoo iminka aan shaybaarna la soo qaado leebkii aan weli respondkiisi la helin haddana waxaa loo badinayaa inay tahay jadeeco maadaama ay xanuun kale u eego noocaas oo intaas aanu jirin oo lagu khaldi karaya diidisteedu jadeeco maaha waxunba waqtigay sii luminaysaa in la yidhaahdo jadeeco maaha waxaa wixii xanuunka jadeecada laga hortegi karo dhan waa in la qabto talaaladiiba socda daaweyntiiba socota xumad ka jeebintiiba socota
macnaha wasaaradda caafimaadka hadaba way bilowday howlgalkii oo waa lagu guda jiraa xakamaynteeda iyo gacan ku haynteeda
wasaaraddu gobol ahaan waxay ka bilowday maxaa la yiraahdaa khamiistii ka hor hase yeeshee wasaaradda xarunteedu waxay ka bilowday operation ka qayb qaadatay marka laga soo bilaabo sabtidi ilaa haddana waxa weeye hawlgalku wuu socdaa maxaa leedahay waxa jira waqti aad ku foogan tahay daaweynta dadka iyo wacyigelintii dadka iyo talaalidoodii mana aha waqti looga faa'iidaysto maxaa leeyahay waxyaalo kale oo aan munaasib ahaynoo wuu jiraa xanuunku wuuna xanuunsanaya waana la daweynaya maxaa isku duubnay wada jir bulshada oo dhan baa loo baahan yahay in ka hortageedii la dagaalanka xanuunka ay ka wada qayb qaadato
geesta kale dadku way daagaasime waa deegaanada deegaanada ee ay ka dilacday amaba laga soo sheegay xaaladan ee jadeecada ee gobolka saaxil waa gobolka saaxil baa la yidhi ma deegaano gaar un baa deegaanada baad ka tilmaami kartaa
ilaa hadda adeer halka inta lay tilmaamay waxaa ka mid a eriyada ay ku taalo xagal laasciidle iyo dhulka xeebta ku teedsan oo gelidooduna adag tahay dadku inta badan waxay ku jiraan dee dhul adagoo ay gaadiidkuna ku adag yahay marka eriyooyinka iminka ugu wararkaasi xanuunadaasi ka dhaceen ugu badani waa eriyadaas laakiin waxaad ogaataa marka uu dhulku inta isku cimilada ama isku hawada ama waqtigaasoo kale inay isku fidi karaan marka ay kulli waa bariga saaxil
marka maxaa tallaabooyin ay hadda idin qorshaysan si aanay deegaano kale ugu fidin marka laga yimaado waayo dadku isku gudbaya intaa dabcan abaarana waa laga soo sheegaya dhinacaas waxaa laga yaabaa inay dadkii guurguuraan oo ay meelo kale wahyaamaan maxaa idinka qorshaysan amaba wax qorsha ama tallaabaa inaanay fidin oona intaa kasii fidin
kolley waxaa noo tallaaba horta marka hore in ay la tallaalo iyadoo weli la wado inta caruurta aan tallaalo inay da-doodu tahay da-doodu yar tahay islamarkaana la daweeyo dadka iminka qaba waxaan kale oo iyadana fariin guud u dirayaa dadweynaha iyo waalidiinta qofka marka lagu arko calaamadaha loo malayn karaya inay tahay jadeecada in sidii caruurta kale iyo dadka kale aanay isu sarayn lahayn ay wixii qaban karayaan qabtaan waxaa kaloo muhiima inaan la dedin caruurta oo aan naqaska ama lagu degin hawo furan oo laydhle uu dhigo waayo xumada qof caruurta xumada badanee ku dhacda waxay ka noqonaysaa mid dee qofka maskaxiisa wax yeesha iyadana intaa wacyigelin wasaaraddu ilaa hadda waxay wadaa tiimamkana uu sii xoojinaysaa maadaama ay kiisasku aanay sii yaraanay sii badanayaan howlgallada aanu sii wadno waanu tiimam kalena waan u diranaa dawo iyo maxaa la yidhaha tallaalkiina way yaaliin gobolka iyo goobaha ay wax ka dhaceenba gaadiid kale iyo maxaa la yidhaha shaqaale caafimaad oo kalena waan ku xoojinnaa hadii la yidhahdo
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee somaliland saleebaan jaamac diiri oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladda kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhammaadka sannadkan xeradu waxa ay hooy u tahay 300,000 oo qof oo badankood ka yimid soomaaliya labadan waddan iyo qaramada midoobay ayaa ku heshiiyey in ay si tabarucaad ah ay dadkani ku laabtaan warbixintan ayaa jason batink uu kasoo diray wariyaha v o a da ee ka tirsan waxaase uu kasoo diray kismaayo
hay-ad ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ayaa kala shaqeynaysa waddanka kenya dagaalka ka dhanka waxyaabaha mukhaadaraadka iyo daawooyinka awoodaha gaarka u koriya dadka ciyaartooyda ee antidobinka loo yaqaan taasi oo khatar weyn ku ah isboortiga iyo ciyaaraha fudud ee waddanka kenya ee ay oradadu ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto oo kulan gaara la yeeshay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan culuumta sayniska waxbarashada iyo dhaqanka ee unesco ayaa waxa uu sheegay in ay gacan ka siinayaan sidii loo tababari lahaa kuwa iyagu tababara ciyaartooyda gaar ahaan ciyaaraha fudud si loo ciribtiro adeegyada iyo dhaqdhaqaaqyada gaarka halista ku ah daayarta iyagu daneeya ciyaaraha isboortiga gaar ahaana orodada oo adeegsiga aaladahaasi ay khatar ku noqdeen mustaqbalka waddanka kenya adeegsiga walxahaasi waxa ay noqdeen kuwo aada u wiiqaya himmaddii wanaagsanayd iyo anshaxii ciyaaraha isboortiga caafimaadka iyo weliba firfircoonidii looga bartay waddanka kenya iyadoo kharash fara badan dowladdu ay geliso saasi waxaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto oo la kulmayey madaxda hay-adda unesco waxa kale oo si rasmi ah uuga qayb galay labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulanka toddobaadka waddanka kenya ee dhaqanka ee unesco oo ka furmay magaalada paris waxaana lagu guddoonsaday iskaashi midaysan ay ka wada yeelanayaan horumarka sayniska tiknolojiyada iyo waliba ciyaaraha. Dagaalkan ka dhanka ah waxyaabahan mukhaataraadka ee ciyaartoydu ay isticmaalaan ee anti-dopingka loo yaqaan ayaa keenay waxay ka mid tahay waddamada saxiixay sanadkeenu ka soo gudubnay iyadoo ciqaab gaar ah ay la kulmayaan kuwa iyagu adeegsada. Kenya oo si gaar a loogu tilmaamo inay ka mid tahay waddamada dunida ee ku horreeya ciyaaraha fudud ayaa caqabad waxa ku noqday adeegsiga waxyaabahan guracan sida UNESCO ay sheegayso. Kulankaasi waxaa si gaara loogu tilmaamay dadaalka dowladda Kenya ay ugu jirto inay mar kale soo ceshato dahabkii iyo waxyaabihii kale caanka ahaa ee goobaha waaweyn ay ka muujin jirtay. Munaasabadaasi waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee hay-adda UNESCO Irina Bokova iyo weliba danjiraha waddanka Kenya wakiilka uga hay-adda UNESCO Mr. George Godia. Yaasir Cisse Wadheere, VOA Nairobi.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e da Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixintaasi kulankii dhexmaray madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay inoo soo jeedinaya. dhegeystayaal ka raalli ahaada warbixintan warbixintii ka horreysay oo aan iyadoo aan doonayno middan inaan idin ciyaarno taasi ay soo gashay hawada. Haye Xuseen.
mahadsan isaara. sidii aad ku maqasheen idaacaddeenna, galabnimo dagaal ayaa maanta ka dhacay Godin Labe ee maamul goboleedka Galmudug, halkaasi oo maleeshiyo ay taageerayaan kuwa Ahlusunna Waljamaaca ay kula dagaalameen ciidamada Galmudug. warar goordhoweyd na soo gaaray ayaa sheegaya in iska horimaad cusub uu dhacay. khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq. Cabdulwaaxid, dagaalkan cusub ee galabta dhacay maxaa faahfaahinaya naga siin kartaa?
aad baa mahadsantaa xuseen. galinkii dambe dalabta ayaa mar kale dagaalkii waxa uu uga qarxay deegaanka Godin Labe. halkaa waxaa ku dagaalamay ciidamada Galmudug iyo maleeshiya dareed taageero ka helaya ciidamada maamulka Ahlusunna ee gobolada Bashe. dagaalka dalabtay wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaa in khasaaraha dhimashada ay gaarayso ilaa iyo labada dhinac marka la isku daro lix ruux. dhaawaca ayaa kor u dhaafaya tiro ku dhawaad ilaa 20 ah. waxaa la kala geeyey isbitaalada degmada Xalaada iyo degmada Buusamareed ee gobolka Galgaduud. xiriirro kala duwan oo dhakhaatiirta aan la sameeyo waxay ii xaqiijiyeen in tirada dhaawacyada ah ee la keenay ay ku dhawaad tahay 20. mas-uuliyiinta Galmudug oo xiriir aan la sameeyey waxa ay si u xaqiijiyeen biyogeeda in gacanta dib ugu dhigeen ciidamada goboleedka Galmudug deegaanka Godin Labe oo saatay dagaal ka dhacay. mar kalena galinkii dambe ee galabta uu dagaal ka dhacay dhanka Ahlusunna xiriir salsameeyey wax waa kama aysan sheegin balse waa ay ka gaabsadeen. waxaa socda weli daadgureynta dhaawacyadii iyo dhibaatadii halkaa ka dhalatay. dad rayida ayaa waxyeeladu soo gaartay sida biyaheeda loo xaqiijiyey. waxaa sidoo kale jira in barar ka xoogan uu ka socdo deegaanka Godin Labe. waxaa xusid mudan in Xuseen xaaladda hadda ay degan tahay balse magaalada gacanta ay ku dhigeen ciidamada Galmudug. asaabka hore ee magaalada iyo meel aan sidaa uga fulayna ciidamada isgarasan iyo maleeshiya beeleedkii iyo kuwa Ahlusunnana inay ku sugan yihiin.
waata marka maxay tahay sababta dagaalkan dhalisay?
dagaalka galinkii dambe waxa uu la xiriiray kii bartanimadii hore maanta ka qarxay Godin Labe. waxaa kasii horreeyey iska horimaad koobnaa oo dhowr maalmood ka hor halkaa ka dhacay kaa u dhisaya maleeshiyaad maleeshiya beeleed dagaysan oo gudgooda dhigtay. ciidamada dowlad goboleedka ayaa weerar ku qaaday. waxaa lagu guuleystay in maleeshiya beeleedkii halkaa laga qaado balse waxa ay fariisiin ka sameysteen deegaan aan sidaa uga fulayn Godin Labe laguna magacaabay mareer gur oo horay ay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna ee Buusamareed. isgaashan hursi iyo muddo kadib waxay maanta dagaal kusoo qaadeen Godin Labe. magaalada ayay gacanta ku dhigeen. dhibaato fara badana ka dhacday hase ahaatee yarinkii dambe ayaa ciidamada Galmudug mar kale waxa ay weerar ku qaadeen Godin Labe gacantana ayay ku dhigeen magaalada gudaheedii.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da Gaalkacyo Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. halkaad naga socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad si toosa nooga dhegeysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. Ciddii ay seegaanna barnaamijyadan waxa ay dib uga dhegeysan karaan boggeenna somali v o a com. Qodobada idinku soo maqan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, balse marka hore qodobadii wararkayaga oo ka kooban.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay si dhow ula shaqeynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada Galmudug iyo Puntland si wax looga qabto walaaca ka dhashay weerarkii 28-kii Sebtembar ee agagaarka Gaalkacyo oo sida lagu xusay war saxaafadeedkan ahaa mid ay ciidamada Mareykanku isku difaacayeen. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto warbixinada la xiriira khasaare la sheegay inuu ka dhashay duqayntaasi. War-saxaafadeedka ayaa xusay in dowladda Mareykanku ay si dhab ah u wajahayso eedeymaha la xidhiidha khasaaraha duqayntaasi ka dhashay. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan inay iyaduna qiimeynayso dhammaan caddeymaha u muuqda kuwo lagu kalsoonaan karo. Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa Muqdisho kula kulmay odayaasha dhaqanka madaxda siyaasadda ee Koonfurta Gaalkacyo oo ku jiro madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Sidoo kale danjiraha Mareykanka ayaa la kulmay madaxweynaha Galmudug Cabdiweli Gaas iyo madaxda sare ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya.
Madaxa ololaha doorashada ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa waxa uu sheegay in hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI da ay baarayso doorkii Ruushka uu ku lahaa in la jabsado emailada, arintaasi oo Ruushku ay iska fogeeyeen laftooda. Kadib markii la jabsaday kumanaan email ah oo uu lahaa John Podestas, ayaa waxa WikiLeaks ay soo bandhigtay jimcihii emailadaasi. Podesta ayaa waxa uu sheegay wariyaasha talaadadii isagoo la hadlayay inuu ku dadaalayay inuu gacan ka geysto in baarayaasha ay helaan dadkii xaday emailada xogteeda. Waxaa kale oo intaas ku daray inaysan wax iska dhacay ees ahayn in email soo bandhigista xogtii la xaday iyo sidoo kale isku soo beegmaan cajaladii muuqaalka ahayd ee laga duubay isagoo dumar u gafaya musharaxa xisbiga dimuqraad wa jamhuuriga ee Donald Trump.
Xiisadda ka dhex taagan dalalka Turkiga iyo Suuriya ayaa sii korodhay. Xiisaddan ayaa waxa ay bilaabatay markii ciidamada Turkigu ay gudaha u galeen dalka Ciraaq, kuwaasi oo ku sugan agagaarka magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq. Ciidamada Turkiga ayaa la wareegay xero militari oo ku taala deegaanka Bacshiiqa. Xeradan ayaa ah mid loogu talagalay in maleeshiyaadka suniyiinta lagu tababaro. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi ayaa ku baaqay in Turkigu ay la baxaan ciidankooda, laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baaqaasi ku tilmaamay mid aan qiimo lahayn. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan ayaa hore waxa u sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii Luzan ee sanadkii 1923-kii, kaasi oo lagu sameeyey xuduudaha Turkiga ee iminka, isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu ahaa mid ku yimid cadaadis shisheeye.
Baadariga ugu weyn madhabta diinta Catholic Pope Francis ayaa waxa uu arbacada maanta ah ku baaqay in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo waddanka Suuriya, isagoo oo khudbadiisa ku soo qaatay toddobaadlaha ahayd ee Vatican-ka maanta. Ayaa baadarigu waxa uu sheegay in la joojiyo colaadaasi inay muhiim u tahay dadka shacabka, gaar ahaan caruurta, si ay uga baxsadaan meelaha duqeynta ay ka socoto. Goorsii horreysay ayaa dadaallo caalami ah oo la abuuray loogana dan lahaa sidii xabad joojin waarta looga hirgelin lahaa waddankaasi ay aafayeen dagaalada muddada 5 sano ahayd ay burburtay. Tii ugu dambeysay ayaa waxay ahayd bishii hore markii xabad joojin muddo kooban socotay oo ay ka dulaaleen amaba dhexdhexaad ay ka ahaayeen Mareykanka iyo Ruushka oo diiradda lagu saarayay xaaladda sii xumaanaysa Xalab ee iyadu meesha ka baxday.
Halka degistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiyo.
Si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka, sawir gacmeedka, iyo weliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadalihi ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saameynta bulshada. Ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyo istaraatiijiyadda qorsho kasta oo la dejinayo in muuqaal ahaan lagu sameeyo marka hawlahaasi la dhisayo, iyadoo qaar ka mid ah bulshadu ay aaminsan yihiin in masawirada dadka bini'aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta Islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca. Waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay. Waxaan igala qayb galaya Cabdi Maxamed Cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada gacanta laga sameeyey sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqeynayay, haatan ah macalin dhalinyarada da'yarta wax ku bara dalkan Kenya, iyo Maxamed Axmed Muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamed Cabdigaab.
Waa mahadsan tahay Yaasin Ciise, waan u mahadcelinaa v o da. Waxaan ku sheegay horta farshaxanka ama artska waxaweye adduunka ku dhisan yahay. Adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xiran tahay, haddaan art lagu samayn suurogal ma noqotay in la sameeyo, weelasha wax lagu cunayo haddaan la samayn suurogal ma noqotay. Haddii aan doonayno marka dhaqankeenna caruurteena tusino ama aqal Soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelasha wax lagu cuni jiray sidee loo samaynaya, waa arti in lagu sameeyo noqonaysa. Arti la-aanta marka wax socda adduunka may jireen, gawaarida laga sameeya, dharka laga sameeya, wax kasta arti ay kasoo bilowdaan. Saas darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helnay caruurta oo jaamaca inaan ku barno caruurta marka iskuulaadka xirayin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka usoo gelino. Artiga dhaqanka usoo gala maxaseeb kobay la qaadi jiray, masay ahaayeen, maxaa lagu dadka cuni jireen, weelashii wax lagu cuni jiray, aqalada see loo dhisi jiray, yaa dhisi jiray, waxaasoo dhan inay ku bartaan artiga loogu talagalay caruurta.
Gool horta marka hore aad baan u salaamayaa Yaasin Ciise Wadheer oo barnaamijkan dabcan naga qabanaya iyo maamulka v o da. Haddii aan bal cadig doodiisa soo noqdo, waxaweeye qofka waxaweeye farshaxankan uu sheegaya waxaweye khasaaro fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxaweye ummad ahaanba. Tusaalahaan markaan soo qaadano qofka bini-aadamka ee farshaxanka markaad aragto waxaweye waa qof isaga bulshada inta badan ka xidhan, boqolkiiba waxaweye 90 baa laga yaabaa inuu inta badan waxaweye wuxuu ku mashquulsan yahay waxaad aragtay magaalada ee salaamyada iyo muuqaaladaasi. Waxaas waa qofka bini-aadamka waxaweye goor xeedhii fadhalka dhacay buu kuleeyahay maxaa dhacay fada personal way ku xuntahay, shaqsiyan way ku xuntahay. Midda labaadna waxa weeye de diiniyan uma fiicno, hadii waxa weeye dad islaam aanahay ma wanaagsana.
Marka arintii uu sheegaya Xaaji Gool waxa ku sheegaya weelasha wax lagu cunayo iyo fandhaalka iyo xeerar iyo sidee loo sameeyo yaa sameeyey waa farshaxan qudhood daan ayagu ahayn lama sameeyeen. Marka caruurta inaan barno ku khasbanahay farshaxankan iyo artig meesha uu ka yimid waa meeshaas. Mar Gool waxaan u maleynaya meel kale uu cabsiyay arti uma yaqaan, kuwaas arti uma yaqaan.
Cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey, laakiinse dee dad islaam aanahay dad muslim aanahay hadhow wax lagu leeyahay wixii sawira ee la sawiraya wax weeye diinta aynu noo ogoleyn. Hadhow wax lagu leeyahay naf soo geli waxa weeye hal kala saaro cabdi, ha kala saaro labada arrimood waxa weeye wixii sawir le ee naf xayawaan ee nool kaas waxa weeye diinta ma ogola.
Cabdi, dadkan hadda aad waxbarayso dhalinyarada ah waxyaabaha aad barto ma ku jiraan waxyaaba muuqaalo qab dadka bini aadamka?
Ha, waa ku jiraan kodhe. Waxaan ku sheegay horta midaan ku sheegay dadka qaar waxay yihahdaan xataa sawirada fotada lama ogolo adduunka, hadaan sawir foto la qaaday si baasboor loo goosalaa si wax loo sameyla waa hagaag. Tan kale kacbada masaajidka xaramka dadka say u garalay haddaan lasoo sawirno oo gacan lagu sameyn ama farshaxan lagu sameyn wax kasta waxay ku dhisay masjidka arkaysid khudbada dheer la sameynayo farshaxan lagu sameeyey waa lagaoo kore dhisaan lagu sameeyey waxaa laga sameeyey injineerka wuxuu ka sameeyey arts a laga soo sameeyey mar kore kadib baa la sameeyey wax kasta marka waxay kasoo bilowda basekooda hoose arts ama farshaxanka. Farshaxanka waa saldhigga nolosha. Markaad wax tilmaamayso dhulka ugu geyreyso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa calaamada lagu sameeyaa ceelasha marka la sameynaya waa in design la sameeya wax kasta adduunka marka saldhig waxaa waa farshaxan.
Waa tahay Gool, waxaa tahay in saxaafada iyo dhaqanka labadaba ka shaqeynaya. Hadda marka ololayaasha la sameynayo waxaan kambaynka la yiraahdo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada, mar walba waxaa loo baahan yahay in muuqaalkii iyo designkii naqshadii iyo farshaxankii in la sameeyo. Taa maxaad ka leedahay?
Waa runta, laakiinse waxa weeye maadaama dad islaam aanahay xagga diinta inaanu ka egno marka waxaa loo baahan yahay in aad wax sawiri lahayd waxaa fiican aad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diinta aad u waafajiso.
Yaasin, waxaa jirta muuseumyada qaranka adduunka waxaa Spain oo kale waa ku ugu xadaarada weyn adduunka, Talyaaniga, Faransiiska waxaa la galaa sawiro, waxaa jiro la gado malaayiin 900 milyan la gado oo sameeyey kasoo qaadba artisi weyna oo 1972 oo dhintay waxaa la jira Pablo Picasso, asalkiisa waa Spanish laakiin waa Mareykan oo noqday gaar dambe. Sawiradiisa ilaa hadda waxaa la gataa, waxaa laga helay muuseumyada ee guryo ku yaala Faransiiska iyadoo la fujinaya saqaf kore, waxaa laga helay cid keenaysa 3 sawir waxaa lagu gudbiyay midkiiba 900 milyan. Yaasin, waa arts. Marka waxaa loo keydiyay waa dhaqanka in la barto waxa dadka hore maxay ahaan jireen, dadka hore say u dhaqmi jireen, maxay cuni jireen, say ahaan jireen, kasoo qaad meesha ugu sahlan kuu sheega alwaax لسارتو كتاب كل بكرة آخر سنة الواح لسارتو قريقة أرتس ولا سمي ديزاين أكو قرن سوي لسيلو لخشري مركو حكس تأس أسكو أرتس
تذكر إن تذكر أمر كيس إن محكور هذا وايل كا فرشانكا iyada dhaqanka hore u yaqaan ee hadda idin la jooga haweenka 80 jirada ee ugu gudbinaya arruurtan kale ee soo korayay ee Soomaalida oo kullu muqaalada ay ku jiraan ka wara goolow
ee arisaasi waa arin jirta laakiin se waxa weeye hadda koorba noolaan jiray wax sawir ma jirin farshaxan ma jirin wax weerata cilada haybarta ka jirta male marka inaan dhaqaale eegno maaha waxaan duuya bari waan ka tagina waxa weeye wax bari lagu xisaabtamayo intaas oo milyan balas iyo intaas oo milyan balas iyo waxa ka wanaagsan adiga waxa weeye kitaabka la iyo sida uu iyo sunnaha nabiga inaan raacno ka iyo dhaqanka ba labada inaan qaadno
raala gool sunnaha nabiga lama diidan inaan raaco waa wax muqaddas taas waa bii ka bal baa waa lama taabtaan laakiin waxaan ku sheegayaa
hadduu hadal 900 milyan baa sheegaysa laakiin waxa weeye waxa ka wanaagsan waxaan waxaan nafsoo gali baa lagu
leeyahay gool
hadal doota
sheekadi waxa wadaa wali bidixan hadal wax ku gudbinaa iyo gabay wax lagu gudbinaa adduunka qoraal iyo waxa lagu raabo muqaal wax lagu raabo intaas oo taabsi arruurta wax looga sheekeyaa la rabaa waxa arta in la gaal liiri gabayaha la liiri gabayda raa ugaas boqori ma haysa waxa ka isbara
haa waan xafisna haa wala dad baa xafisna oo soo gudbi
sayid maxamed abdul xasan sawirka maxamed abdul xasan waxa jeegta sawirka maxamed abdul xasan sayid weele waxa lagu weele tilmaan
lagu weele sheekada lagu weele
tilmaan lagu weele waxa laga qoray sawirka ana goob jooga waxa lagu heelay islaanida tooxir oo joogtay ee talax joogtay laga hadba way ka sheekaysay saas oo ka sala sawir gacan lagu sameeyay kadib la soo bandhigay sawirka
hadii aan jirin ikadi
aan kala saar wax hadii waxa weey wixii adduunyadu waxa weey ay ku soconayso diinta ay u gashay ma diidanin laakiin sawu waxa lagu leeyahay dhawto waxa weeye nafsoo gelin lagu oranayo lagu weydiinayo inaan sa farshaxan kala saaro way marka magaca guud ee farshaxan bikiin laakiin aan kala saaran Cabdileen
oo
muqaalada laga
dayay Cabdi ugu dambeeyay muxuu halku yahay todobaadkan ee dhaqanka iyo waxyaabaha ardayda aad baraysaan iyo waxa laga faa'iidi karo
anaga wax ugu badan barayn dhaqanka waxa waa ardayda waxyaabihii hore inay farshaxanka waxa waxa la soo barnaa wax ka barno ee anaga diinta waxa ma dhimeyno diinta ma dhibaatay diinta wax diinta ee dhibaatay ma doon ma doonina waxa wax diinta ay ugu galeen laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka lagu gudbi oo muqaddas oo ummad ummadka lagu gudbiso
may tii dhinaca social media ha ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la sameeyay adoo ku gabagabeynaya in gool qaabkeen la adeegsanayo hadii aad diiday farshaxanka muqaalada
waxa la adeegsanayaa inagoo markaasi eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakoorada qandhaalada waxa ku cunno qaabkaasi inuu gudbino laakiin sawir wax nool qof nool inta sawiran raan waxa weyn ninkii hebel hawa kaas taas waxa weyn inaan waxa weyn ka waantoono aan dadka bulshada u soo gudbin ayaa aad u wanaagsan
aad iyo aad u mahadsantahay kuwa soo xayaayeen Cabdi Maxamed Cabdiqaab oo aan nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeeldheer ana macalin iyo Maxamed Axmed Muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya Yaasiin Cuse Wardheere V O A Nairobi.
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaabnoonkaad ka dhigisanaysaa nabadlaanta Soomaaliga ee V O A. Haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiya.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni caafimaadka iyo qoyska. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa maalintii shalay shaaciyeen cashuurta oo lagu kordhiyo cabitaanada ay ku badan tahay sonkortu ay hoos u dhigi karto heerka xanuunka sonkorta iyo weliba cayinlaanta xaddaafka ah oo dunida laba laabantay wixii ka dambeeyey sideetamaadkii, iyadoo hay-addu sheegtay in sannadii 2014-kiina ay xaaladan cayinlaanta ku sugnaayeen caruur tiradoodu ay gaarayso 14 milyan oo da-doodu ay ka hooseyso 5 sano. Haddaba sidee ayay sonkortu u keentaa ama ay u sababtaa cayinlaanta iyo weliba xanuunka macaanka amaba sonkorta? waxaana barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan aan ku xog wareysan doonaa Dr. Cali Sheekh Cumar Qaabil oo ah khabiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland.
macaanka ama sonkorta waxyaabaha macmacaan ama sonkorta badan ma ku yeelan kartaa saameyn caafimaadka qofka? marka la eego guud ahaan waa haa, way ku yeelan kartaa. siyaabaha ugu yeelan karto waxa weeye sonkortu waa noocyada cuntada ee markay jirka ka bataan u kaydiya jirku ee isu beddesha baruur كو مركا واحد كانتا إن قفكي وبورتو صحتكي عادقي بورتو السوحيد كوحل نايد دارر كي دادا قفكا إنو كبطو لابا إن بيفشيد كي هفكي هفكي تيركو الشقيني إلا واع انتاك بضاني أيو حسك بالدلان أو إن بضان وكايديو أو إنتو سو ساري أما وجيركو استعمالي مركا كبضاتو إنتك لكايد بالنقطة سان نغو واحد نغبطانو كايد سنو كايد كا وكو كايديي جيركو كايديي إيه سيادة ديه وحو لوه ليه عافما درو قفك سو واجه سنو لشيسا أما هاي رادو أما هاوينا دي
marka maxaa kamid caafimaad darrada si iyo waliba xaalada caafimaad darre ee ka keen kara ama een ka dhalan kara een sokorta kaydsamaysa iyo waliba macaanka badan qofku qaata
caafimaad darrada waxa kamida buuri culays qofku ku keenta oo xitaa shaqadu qabsanay yaraato cudurro joogta oo aan dawo lahayn oo ku dhaca oo sida cudurka macaanka la yiraahdo kamid yahay oo u baahanayo aan u ka bogsanayn qofku waligii la noolaanayo
دكتور هذين وإجنو إن ده سنكرتي مكينو كهلا إنه يولي حبيب معانا وحابنا نلاشي كده همروين تبضن هب نولات كي يولي بقى نلاشي مالنا هاي قفكة كم ذا إن عنتوين كي بيكوتشيران وحي كوتشيران محاك كل عبيتان ده العبيب بيكوتشيران نلاشي عادي هيد قفكو كنا رابع إن تبضن أي بربر سعدان ما بقى كم ذي سدو قفكو إن إسكجا إلى عن كريمانتي حد إنتين لق إنه حلاه oo jirkiisu helo si aanu kayd ka badane qofkii cayilanta iyo xanuunada ku keenaya aanay u weymanin haddii intee lagu qofku maalinta u baahan karaa sidoo u heli karaa
guud ahaan marka aad eegto cuntada daily tiran ee la isticmaalo la og yahay in qofka caafimaadkiisu sugaysa waxa ku saleysan tahay saddex maado oo aan qaadano cuntooyinka marka horeba macaanaysa sokorta kuma tahay ama kuwa isku bedelay jirkeenu bedelo macaan waxa looga baahan yahay qiyaas xadidan waxa kale oo loo baahan yahay waxyaabaha dufanka ama duxda leh ee inagu u naqaano saliida subaga baruurta oo iyaguna qayb ka qayb gaar ah iyo cuntooyinka jirka dhisa ee ay ka mid yihiin cuntada dhiska jirka ee afka qalaadna proteinta lagu yiraahdo waxa kale oo soo raaca kuwa jirka ilaaliya ama ka shaqeysiya inta badan oo iyaguna fiitaminada iyo waxa la mid ah mid walba xad cayiman ayaa dadweynuhu ayaa bulshadu ay u baahan tahay taa oo la dhaafi karin
hadaba waxaaba suurtagalba qofkiinu xadi badan cunay amaba ay kuba timi bada inuu kaydkii badnaay ee sonkortii ama baruurtii timi ama miisaankiisii bata ama macaankii ku yimi qaab nololeedkiisii ama waxaan afka qalaad lagu yiraahdo lifestylekiisii say noqonaysaa sigu intaa hore iskaga rido dabcan wixii dambe uga feejignaado
xanuunada oo caalamku kusoo siyaadiya waxa weeye dadku berigii hore wax ka saa cunaanay hawl gacmeed bay qaban jireen shaqo badan oo culus ama way lugayn jireen weliba nolosha Soomaalida markaan soo eegno ana eegno oo reer guuraabay ahayd waxa laga yaabaa haddii aan xanuuno kale oo jirka ku dhacay oo meelihii soo saaray dhacaanada fududeeya in jirku qaato waxa macaan haddii ay jirin inta badan waxay cunaan wuxuu ku bixi jiray socod oo jirka lagu la shaqeyn jiray oo wal lugayn jiray oo ceebiya laga soo dhaamin jiray oo mishiinimay jirin gacanta dadku kula soo baxayay beeraha kale saas loo isticmaalay imika waxa dhacday in dadkii dad fadhiya ay noqdeen dabeeto gaadiidkii qalabkii la isticmaalay kuwa miisku ku yaalo ay la fadhiya la noqday cuntadii adoo miiska fadhiya tii guriga iyo tii xafiiska la joogay iyo tii markii magaalada la joogay qofku cunayo waxaas waxay keeneen miisaankii oo bata cudurradii macaanka kale lahaa ee macaanka dhalayo iyaguna aad u siyaada oo ay ka mid tahay cudurkan la yiraahdo sonkorowga ama macaanka ee dadka ku dhaca ee sida joogtada ah oo aad u soo siyaadiya imiga noqonayana cudurrada ugu badan ee Afrika dadku u dhiman doonaan kuwa ugu horreeya taa waxaa ka mid ah hab nololeedka isbedelay waxa weeye dadka baabuur bay wada raacaan xafiisyo guriyo wada fadhiyaan TV baa la daawadaa magaaladii baa qofku wuxuu haystay jeebkiisa iyo soo ku xisaabtamaya meel kasta wax yar oo jeebku ka iibsanaya bari hore waxa dhici kartaa inaan sukurta leedahay jiray qaalahay waxyaabaha la iska ilaaliyo ee saddexda cadcadaanka ama ee afar baan dhahay ayaa in laga markii hore caafimaad ku digi waa sonkorta waa baruurta oo dhaqan u leenahay hilibka aduuna baruur lahayn dadku aanu cuninba hilibka hadii loo soo dhigo dadka aan ku rusula socon ma way isticmaalaan waana kuwa khatarta ugu badan waa waxa milixda oo yidna macaanka iyo waxyaabaha yidna sababa ayaa yidna khatar weyn ugu xagga dhikarka marka wax iswada weelinaya sonkortii baruurtii milixdii wixii laba xanuun oo isbarkaan midba midka khatarsan yahay keenaya
talada guud ee aad siinayso ama ay muhiim tahay in qaato qofkii si uu uga taxadiro miisaanka badan ee soo kordhayay hadda la tilmaamay adduunka ka qaylinayo iyo qaadashada sonkorta badan ee la qaadanayo iyaduna miisaankii iyo waliba macaanka keenaysa talada guud ee aad siinaysa maxay tahay
talada guud ee sheegaya waxa tahay in dadku waxyaabaha aan macaanka ku badnayn isticmaalo sonkorta sideedaba qofka haddii deediisu afartan gaadho wax macaan oo sonkor ku badan tahay total guud ahaan baynu iska yareeyo iskaba ilaaliyo waayo wax badan loogama baahna waxaa lagu bedelayaa cuntada cuntooyinka khudradda cuntooyinka miraha ee aan xitaa bariiska ahayn sida digirta ama galleyda iyo waxyaabaha noocaasa in habdhaqanka la bedelo oo qofku wuxuu u baahan yahay toddobaadkii inuu markay ugu yartahay 150 minit u lugeeyo hadduuna maalin kastaba lugeyn karin ama weegii 30 daqiiqo maalin kastaba lugeeyo iyo in si joogta loola socdo miisaankaaga adigoo la tashanaya dhakhaatiirta iyo ciddii taqaana kulba qofku inta dheerkiisa joogiisu yahay iyo miisaankiisa oo laysku xadiday oo marka haddii 5 kilo isla bil kugu biiraan oo miisaankaagu markii hore caadi ahaa xadkii waa daaf
gudahan badhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa tanitiinu barnaamijka mid lamid a isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo amaan allah
Cabdixakiim Maxamuud Shiruucaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana asaga ayaan la socodsiinayaa halkaad ka dhageysanayseen waa V O A Washington markana bal qodobadii warkeyga ugu waaweynaa Xuseen Barre Aadan Xuseen
mahadsanid Zahra war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay si dhow ula shaqeynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada Galmudug iyo Puntland si wax looga qabto walaaca ka dhashay weerarkii 28-kii September ee agagaarka Gaalkacyo oo sida lagu xusay war saxaafadeedkan ahaa mid ay ciidamada Mareykanku isku difaaceen dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto warbixinta la xidhiidha khasaaraha ka dhashay duqayntaasi war saxaafadeedka ayaa waxa uu xusay in dowladda Mareykanku ay si dhab ah u wajahayso eedeymaha la xiriira khasaaraha duqeyntaasi ka dhashay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in war saxaafadeedkani in ay qiimeynayso dhammaan eedeymaha u muuqda kuwo lagu kalsoonaan karo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo madaxda siyaasadda ee koonfurta Gaalkacyo oo uu ku jiro madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed sidoo kale danjiraha Mareykanka ayaa la kulmay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo madaxda sare ee ciidanka qaranka xiisadda ka dhex taagan dalalka Turkiga iyo Suuriya ayaa sii korodhay xiisadan ayaa bilaabantay markii ciidamada Turkigu ay gudaha u galeen dalka Ciraaq kuwaasi oo ku sugan agagaarka magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq ciidamada Turkiga ayaa la wareegay xero military oo ku taala deegaanka Bacshiiqa xeradan ayaa ah mid lagu talagalay in lagu tababaro maleeshiyadka sunniinta ah
waa tahay Xuseen aad baad mahadsan tahay markana mid ka mid ah heesihii aan ugu talagalnay dadka
head and kuwa yumala lo wa ka helaye
kasi ay nuglu kanin fanaaniinta Aways Khamiis iyo Aamin Camari ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinkay fanisalaanta af Soomaaliga ee v o a. tani kulanti dib waxaad lahnay sidaas iyo nabadgelyo.